Hoxe no fallado falamos de tomar decisións, elixir. Escoller unha cousa sempre é renunciar a outra, e ás veces que non daríamos por ter unha máquina do tempo que nos deixase ver no futuro se esta escolla que hoxe facemos vai ser boa ou non. Pero eso non o hai, ninguén sabe como vai ser máis adiante, así que temos que aprender a escoller na incertidume.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be, will be.
When I grew up. Estamos con Nuria Garrido, orientadora do noso centro, para falar de que cousas hai que escoller os estudantes que chegan ao instituto, teñen que elixir. En primeiro da ESO escollen pouco, non? Lingua estranxeira e pouco máis, creo.
Efectivamente, moi boas, Puri. No, si, en primeiro da ESO, a verdade é que si, a escolla é pouquiña. Teñen que escoller entre valores éticos ou relixión católica, ou... Efectivamente, na segunda lingua estranxeira se prefeira en francés ou portugués, e logo xa que ten carácter optativo como tal, xa so, neste centro só temos unha, que é comunicación dixital.
Ajá. A medida que van subindo de curso, xa a cosa se complica. En terceiro da ESO xa son máis, e logo está o tema ese das matemáticas, que si académicas, que si aplicadas, que lles dá moita preocupación, non?
Efectivamente, a medida que van subindo de curso, poden ir, xa teñen máis optativas, en segundo teñen dúas para escoller, e en terceiro, pois sí, xa empezamos co tema de que hai máis oferta de optativas que teñen ese carácter de optativas. E si, as mates, que sempre un poquinho pois sigo polas académicas ou polas aplicadas. Si que é verdad que a opción que collan das matemáticas non é determinante, pero podes coller un poquinho o que va a pasar no, no futuro, porque normalmente os que van por académicas están enfocados a logo facer ese cuarto de académicas máis enfocado a un bacharelato, e os de aplicadas suen seguir logo por ese cuarto de aplicadas, que está máis enfocado nun futuro a facer unha FP, unha formación profesional. E sí, bueno, neses momentos pois sí que hai moita incertidume en eles, pero aí está o noso traballo, sobre todo dende orientación, en coordinación con titores, en axudarles nesa escolla o mellor que se pode, pero sempre deixándolles claros que a decisión é deles, tamén acordando un pouco coas familias, pero sempre que é bo que decidan eles, precisamente porque en el futuro son eles os que van a escoller un pouco que van facer. Ajá. Pois a, o que falamos en cuarto, sigo para un FP, un bacharelato, póñome a traballar. Entón é bo que ao longo da ESO vayan traballando esa capacidade de elixir, de enfrontarme a incertidume, que é o que trata este programa, é o que vamos traballando un poquinho con esas optativas.
Eses son os máis afortunados, os que acaban cuarto, pero hai xente que non chega a cuarto. Hai algunha elección para eles? Que opcións teñen?
Pois para o alumnado que non tenga posibilidade ou polo que surda non poda rematar a ESO, estamos traballando niso, especialmente no alumnado de segundo de FP básica, que estamos vendo pois as opcións e ao rematar esa FP básica non obtiveran o título da ESO. Pois sí, estamos vendo esas opcións, como é terminar por adultos, presentarse a prova de acceso a grado medio de FP, logo pois falamos de un poquinho dos cursos que se ofertan desde o UNEM, da oferta de demanda de emprego.
Sí.
Tamén, bueno, que teñan a opción de poderse a traballar, se é o que buscan, o sistema de acreditación de competencias. Bueno, falamos de así un poquinho para que saiban que sí que hai opcións máis alá, pero que sempre animando a rematar polo menos o básico que a ESO.
E despois o bacharelato, que é donde ao mellor máis estrés se xunta, porque pensan que escoller unha modalidade ou outra, lles permite ir a certas carreiras e moitos o fan pensando pois que xa non hai volta atrás, que, non?
Efectivamente, cando rematan cuarto da ESO, deciden, pois bueno, vamos para unha FP, máis ou menos xa teñen claro que ramo a coller.
Sí.
Pero os que van para bacharelato, vale, teñen escollida a decisión e máis ou menos ás veces xa teñen moi clara a rama que facer, pero logo a hora de escoller optativas, materias de opción, troncais e demais,
sí.
Sí que se van máis xa a tabla de ponderacións que nos marcan dende a Ciuga para ver que é o que máis me pondera para facer unha carreira que eu desexo, pero vendo tamén outras opcións por si non entro nesa carreira que eu quería.
Uh-huh.
Entón, bueno, ás veces aí xa vai enfocado en función do que vou necesitar nunha vao posterior.
Sí.
E, efectivamente, eu sempre lles digo moi ben, pois, por exemplo, medicina, non? Unha media moi alta, efectivamente, química, bioloxía, pois son as que teñen que escoller,
as pero difíciles.
Exactamente, uh-huh. Pero que vayan xa vendo pois un plan B por si non entran nesa carreira desexada, pois que polo menos teñan aí ese plan de reserva e tampouco, bueno, se nos veñan aí abaixo, por si uh-huh. non entran nesa opción, que teñamos máis opcións abertas.
Nunha carreira ou nun ciclo formativo superior, que é outra posibilidade que teñen o acabar o bacharelato.
Efectivamente, sempre se lles fala, bueno, pois se non entras na carreira xa ao rematar bacharelato, sempre podes pois estar 2 anos nun FP superior, que de parte eu lle recomendo, porque a veces cando hai dúbidas, incluso coa carreira que queiro, ao ir por esa rama familiar, ves se che gusta, porque xa ten unha parte práctica, xa vas collendo experiencia, pois, eso, no caso de medicina, pois xa vas tes contando cos pacientes,
sí.
Xa ves se che gusta ese trato tan cercano coa xente, de cuidado, etc. E logo chegas con outra formación maior, a carreira, xa te ves moito máis solto, xa te convalida materia, se non estás ao mellor tan estresado como as outros.
Uh-huh.
A verdade é que a veces parece que é un atraso estar 2 anos nun superior, pero gañas moito. En este ano vamos ter compañeiros, bueno, exalumnos, que van vir falar con eles, ou, bueno, seguramente por videoconferencia, pola normativa
claro.
COVID, para explicar a súa experiencia de que o que lle dicimos os adultos ou os profesores,
sí.
Cando di un igual, xa o fan reflexionar de outra maneira.
Ah, que interesante, me encanta.
Sí. Estamos neso este ano.
Moitas grazas, Nuria.
Nada, a vos.
La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene.
Decisiones,
Ave María,
cada día,
sí señor, alguien pierde, alguien gana.
Seguindo con este proceso de tomar decisións, acertar ou non, imos escoitar unha entrevista que Noel Lolar, que estuda primeiro de bacharelato no noso centro, lle fai a unhas alumnas de segundo de bacharelato, María González, Lorena Malceñido e Carmen Rodríguez, sobre como foi a súa escolla.
Chegou o noso día. As preguntas sen fin, que ás veces é moi complicado de conseguir respostas, ímolas desterrar hoxe con distintas entrevistas de alumnos que viven estas experiencias e darnos a coñecer por fin que o mundo danos moitas máis oportunidades das que pensamos que temos. Abrimos en pé con 3 rapazas de segundo de bacharelato que teñen moitas cousas por desvelarnos hoxe e, por suposto, informarnos de todo o que elas viviron. Os seus nomes son María, Lorena e Carmen. Vainos comentar cales son as súas visións. Comenzamos con Lorena. Contanos, Lorena, que estás estudando?
Bueno, yo cursé en primero de bacharelato la modalidad social, pero al pasar de curso me cambié al humanístico. Es un humanístico mixto porque curso latín y curso economía. Me quité las mates, básicamente.
Claro, ¿qué querías hacer? ¿O fue un impulso que te elevó?
A ver, yo me metí a bachillerato porque no sabía qué hacer, no sabía si quería ir a la universidad, a hacer un ciclo. Entonces dije, bueno, pues me meto a bachillerato y ya lo averiguaré. Es cierto que a finales de primer bachillerato iba bastante encaminada, que quería hacer una universidad, una carrera, Y ahora actualmente quiero hacer ciencias políticas o relaciones internacionales, por esa rama.
¿Qué estás estudiando?
Eu estou estudando segundo de bacharelato pola rama de ciencias da bioloxía e sanidade. Pois, de momento, tiña pensado facer unha carreira. Quería estudar veterinaria, xa dende cuarto da ESO. Pero sí que é verdad que este bacharelato é bastante exixente. Pero, bueno, agora sempre intento buscar segundas opcións. Tamén hai ciclos superiores. Se en algún momento deixas de querer facer a carreira, sempre podes facer un ciclo superior. Así que, bueno, de momento foi unha boa decisión.
Ahora mesmo estou cursando o bacharelato social, pero sí que é verdade que eu comecei o bacharelato en primeiro cursando científico, porque máis ou menos tiña claro, pois... Bueno, realmente non tiña moi claro a carreira que quería estudar, e de la universidade sempre o tive moi claro. Pero realmente me gustaba o científico porque me gustaban moito as materias que había, a bioloxía me gustaba moitísimo, pero ao final eu sempre tirei un pouco por artes tamén, ao final de primeiro bacharelato pois acabei decidindo que quería estudar comunicación audiovisual e para iso teria que cambiarme de bacharelato para poder alcanzar a nota que quero para entrar á universidade. Entón agora mesmo iso estou estudando social, que a verdade é que me vai bastante ben, baixo a miña opinión personal, sí que creo que por lo menos para min, me está sendo bastante máis sinxelo cursar segundo bacharelato social que primeiro bacharelato científico, pero iso depende de cada un e das aptitudes que cada un teña, pero de momento estou moi contenta.
Eso, pues está en tu zona de confort, pero en bacharelato tienes que salir sí o sí para adaptarte, o sea, no se adaptan a ti. Tienes que adaptar tú al ritmo y más si quieres, si, más porque es cara al futuro, entonces tú vas a salir a la vida como tal, ¿sabes? En la ESO estás muy acogida, muy tranquila en tu zona eso de confort, entonces yo creo que es un despertar, tienes que despertar.
Sí, yo que di Lore, porque al final todo depende moito de que os profes non van a estar detrás túa, entón sempre tens que independizarte ti nese aspecto de ser capaz por ti mesmo de seguir o ritmo, de seguir as clases, de ser moi responsable, porque hai que traballar moi duro todos os días, ao final é un sacrificio que se fai, pero sempre ten un bo resultado.
E unha anotación que yo quero hacer es que en nuestro caso no hay nadie que represente el bachillerato artístico, pero tenemos compañeros que se han ido a hacerlo y también es un bachillerato que si alguien se lo está planteando hacer es muy duro y que también requiere el mismo esfuerzo que uno de ciencias, que uno de humanidades o de uno de social. Todos los bachilleratos en conjunto requieren mucha disciplina y ganas de hacerlo.
¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa.
Pois isto foi todo por hoxe, pero non desesperes, que axiña volvemos con máis historias e máis voces no fallado.